right here on VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee dadka VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha 16.19 meter band iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba waa aroor axad ah bisha maarso waa 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid a maamulka Puntland oo si weyn uga horyimid ansixinta 4 cutub ee dastuurka Soomaaliya ee wax ka bedelka lagu sameeyey.
Dowladda Puntland iyadoo ka duulaysa qodobka 142 ee dastuurka federaalka Soomaaliya, kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dowladda federaalka maamuladii jiray ka hor inta aan la qaadan dastuurka kumeel gaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkooda siinaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa aragtida kala gedisan ee qurba joogta iyo ansixinta qodob dastuureedkaasi wax laga bedelay. sidoo kale waxaan idiin haynaa ood maqli doontaan dalka Turkiga oo saaka 81 gobol oo dalkaasi ka mida ay shacabka u dareeri doonaan codbixinta doorashada dowladda hoose. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. roobab mahiigaana ayaa waxa ay dileen ugu yaraan 8 qof oo u badan caruur, waxaana ku dhaawacmay 12 kaleeto daadad ku dhuftay waqooyi galbeed Pakistan, sida sarkaal ka tirsan dowladda Sabtida uu sheegay warbaahinta. roobabka ka da'ay degmooyinka kala gedisan ee gobolka Khaybar Pakhtunkhwa ayaa waxa ay sababeen in qololka dhammaan ay dadka ugu soo galaan oo ay ku dumaan roobabkaasi dadkii gudaha ku jiray guryaha, sida uu sheegay Anwar Shahzad oo ah afhayeenka maamulka deegaankaasi maareynta masiibooyinka ay ka socdaan haatan. Shahzad ayaa waxa uu sheegay in 3 ka mid a dadka dhintay ay ahaayeen walaalo da'doodu ay u dhexeysay 3 ilaa iyo 7 sano jir oo hal qoysa ahaa, waxaana khasaaraha uu dhacay 24 saacii lasoo dhaafay, sida saraakiishaasi warbaahinta ay u sheegeen. tan iyo wixii ka dambeeyey markii markab uu jiray buundada isku xirtay magaalada Washington DC iyo sidoo kaleeto magaalada Baltimore ayaa waxaa soo badanaya walaaca laga muujinayo heerka badqabka buundooyinka Mareykanka. warbixin ay daabacday wakaaladda wararka AP ayaa lagu sheegay falanqeyn in inka badan 621,000 oo buundo Mareykanku uu leeyahay, kuwaas oo dhararkood uu ka badan yahay ilaa iyo 20 feet. buundooyinkaasi ayaa 42,400 oo ka mida la sheegay in xaaladooda aysan wanaagsanayn, waxaana maalin walbaba isticmaalay ilaa iyo 167 milyan oo baabuur, sida ay sheegtay dowladda Mareykanku. inta badan buundooyinkaasi ayaa da'doodu ay gaaraysaa ilaa iyo 70 sannadood. 15,800 oo ka mida buundooyinkaasi ayaa 10 sano ka hor la diiwaan geliyay inaysa xaaladoodu wanaagsaneyn ama badqabkooda, siday ogaatay wakaaladda wararka AP. gobolka Iowa ayaa waxaa ku yaala buundooyinka ugu badan ee xaaladaha laga deerinayo ay ku jiraan. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inay kalsoonidii ay ku qabeen dowladda dhexe federaalka Soomaaliya ay kala laabteen kadib markii ansixintii iyo wax ka bedelkii lagu sameeyey cutubyo ka mid a dastuurka federaalka ee Soomaaliya xubnaha baarlamaankuna ay codku ansixiyeen. haddaba warkan garow waxaa kasoo diray wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb.
shir saacado badan socday oo golaha wasiirada Puntland ay ku yeesheen xalay xarunta madaxtooyada una shir gudoominayay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni ayay Puntland ka soo saartay go'aanka ay ka qaadatay dawladda dhexe ee la xiriira arrimaha dastuurka Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Cabdi Dirir oo saxaafadda la hadlay ayaa ku dheeraaday arrimaha dastuurka Puntland ee tilmaamaya go'aan qaadashada Puntland ee Soomaaliya haddii la isfahmi waayo.
Dawladda Puntland oo ka duulaysa qodobka 142 ee dastuurka federaalka ee gaarka kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo koorta dhammaan dastuurada dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dawladda federaalka maamuladii jiray ka hor inta aan la qaadan dastuurka kumeelgaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkooda siinaya. Qodobka labaad, qodobka afraad ee dastuurka dawladda Puntland farqadiisa afraad xarfaha ba iyo ta kuwaas oo dhigaya dawladda Puntland waxaa u banaanaanaysa in ay dib u eegto kasiimida ahaanshaha dawladda dhexe ee federaalka haddii Soomaalidu ku heshiin weydo qaabisniyad dawladeed oo aan ka hooseyn nidaamka federaalka ah ayna daba heeraadaan deganaansho la-aanta iyo dagaalada ka aroosan qaybo kale ee Soomaaliya. Qodobka saddexaad, sidoo kale iyadoo la tixraacayo lana fulinayo go'aamadii kasoo baxay shirweynihii wadatashiga guud ee Puntland ee ka qabsoomay garowga 17-kii Maarso 2020, qodobkiisa tobnaad kaas oo lagu go'aamiyey in dawladda Puntland ay qaadan karto go'aan kasta oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka ummaddeeda ee dastuurka federaalka iyo Puntland u ogol yahay kuna matasho shacabkeeda.
Puntland ayaa sheegtay inay kalsoonidii kala laabatay dawladda dhexe iyo wada shaqayntii.
Dawladda Puntland waxay kala noqotay aqoonsigii iyo kalsoonidii hay-adaha dawladda federaalka ah inta laga helayo hanaan dastuur dhammaystiran oo Soomaali heshiisku tahay ku wada tahay Puntlandna qayb ka tahay. Laba, sida uu qabo dastuurka dawladda Puntland qodobka afraad faqadiisa saddexaad, dawladda Puntland waxay yeelanaysaa awooddooda dhammaystiran oo madax bannaan inta laga helayo hanaan dawladeed oo federaal ah heshiisna lagu yahay lehna dastuur Soomaali heshiisku ku tahay abti dadweynena loo qaaday oo Puntland qayb ka tahay. Saddex, iyadoo la raacayo qodobada aasaasiga ee dastuurka dawladda federaalka ee Soomaaliya cutubka koowaad, qodobka koowaad, farqada koowaad iyo labaad ee ah mabaadiida aasaasiga ah oo u qoran sida tan, waxaa reeban in qof ama qayb ka mid ah bulshada sheegato gobonimada jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliyeed ama u adeegsadaan dastuurka si gaar. Sidaa daraaddeed Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu guriyey dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee lagu toortay laguna dhaariyey. Haddaba Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu lumiyey sharciyadii dastuuriga ahayd ee madaxweynenimo. Qodobka afraad, dawladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa wada shaqayna la yeelanaysaa cid kasta oo aqoonsan kuna dhaqmaysa dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee la ansixiyey 1 Agoosto 2012. Shan, dawladda Puntland waxay si toosa ugala xaajoonaysaa beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga arrimaheeda la xiriira danaheeda. Lix, go'aankan golaha xukuumaddu meel mariyey waxaa la horgeynayaa golaha wakiilada ee dawladda Puntland.
Inkastoo Puntland iminka si toos ah u qaadatay go'aanka, balse xiriirka labada dhinac ayaa ahaa mid xumaa in muddo ah ilaa ka hor dawladda Xasan Sheekh Maxamuud, balse Puntland ayaa ka soo horjeeday maalmihii ugu dambeeyey arrimaha wax ka beddelka iyo ansixinta dastuurka, waxayna dadaal badan ku bixisay inay ka hortagto in labada aqal ay ansixiyaan dastuurka, taasoo ugu dambeyn hirgeli weyday. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Haddaba dastuurkan qabiyo qoraalka ee Soomaaliya ayaa shalay afartiisa cutub ee la ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyey waxa ay timid ansixintiisa kadib markii toddobaadyo khilaaf iyo dood muran badan dhalisay uu hareeyey cutubyadan qaarkood oo dadku ay si weyn uga falceliyeen. Haddaba qurba joogta Soomaalida ee Mareykanka ayaa dareenno kala gedisan ka bixiyey aragtidooda dastuurka iyo ansixintii shalay ee baarlamaanka Soomaaliya. Kuwa ugu badan ee qodobada wax ka beddelka uu ku sameeyey madaxweynaha ayaa waxaa ka mid a in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha uu soo magacaabo shaqadana uu ka eryi karo asaga, halka markii horeto ay ahayd in madaxweynaha uu soo magacaabo ra-iisul wasaaraha xilkana ay ka qaadayeen baarlamaanka. sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah in madaxweynaha soo socda ay dooran doonaan shacabka oo codayntiisa shacabka ay u dareeri dooraan halka markii horeeto uu ka ahaa madaxweynaha mid ay baarlamaanku soo doortaan da'da qaangaarka ee guurka oo horey u ahayd 18 waqtiga ku dhigan dastuurka Soomaaliya ayaa haatan laga dhigay 15 iyadoo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay durbaba arrinkaasi ka soo horjeesteen oo ay ka falceliyeen qodobada kale to ay wax ka bedelka lagu sameeyay dastuurka ayaa waxa ka mid ah tirada xubnaha gudiga doorashooyinka iyo soo hedimaha ee heerka federaal hadaba qurba joogta ku dhaqan banaanka Soomaaliya ayaa siyaabo kale gadisan u arkay arrinkaasi sida siyaasiinta ay ugu kala qaybsanaayeen shacabka ayaa dal iyo dibadba ku kala aragti duwan dastuurkan wax ka bedelkiisa iyo sidoo kale to meel marintiisa shalay magaalada Minneapolis waxaa ku sugan Xaashi Shaafi oo kamida hoggaamiyasha Soomaalida ee gobolkaasi
runtii ani ahaan waxaan u arkaa inay tahay taariikh cusub oo Soomaaliya u soo zaayday sababtoo ah haddii aad sooyaalka siyaasadda Soomaaliya dadka la socday way garan karaan sanadkii 2012kii ahayd inay arrinta maanta dhacday ay dhacdo maadaama ay dhici weyday oo aan markaasi waxa ay markii aanu ka baxnay kumeel gaar maadaama kumeel gaarka aynu ka baxnay xaalku ilaahay constitution-keena inuu ahaaday ahay inuu si qadiyada ka baxayay si dastuur kaamilan loo helo maysan dhicin dowladdii waqtigii hore xasan haddana waqtigii dambe xasar maajay yimid inay hirgashay ahayd maysan dhicin hadda mar laba mar saddex in insha alxamdulillah hadda ay timaado waqtigan waxaa isleeyahay waa wadan wax taariikhi ah oon isleeyahay soomaaliya wax badan mahadaa firisa isbedel badan maba ahaynba wax yaroo muhiim u ahaa in loo dhamaysto u baahna iyo waxyaaba yaro wax laga bedbedelay wax weyn ma aha laakiin alxamdulillah taariikh waa inay la dhaafto dastuurkan qadiyada ah waa nacay magaciisa la dhiba xataa
waa tahay marka dadka ku andacoonaya dastuurka guud ahaanba uu qoray madaxweyne Xasan Sheekh ee waxba kama bedelin maxaad ku oranaysaa
wallaahi dee waxay la tahay xildhibaanadii kulli Xasan ma qoro dastuur awoodna ma laha uu ku qoro heshiiskii siyaasadeed ee asagay go'aamul goboleedyada ay gaareen waxa ay ku gaareen publicly ummadda ugu sheegeen la tashiyo badanna waa uu sameeyey saanfila ay kulli madaxweynaashii daraamistarada horena waa kula fariistay mar isugu yeeray saan ognahay mataariikhu xasiican inay saytaa loo sheego kadibna waa kii ay maxaan ku yidhahdaa u gudbiyey baarlamaanka si ay go'aan uga gaaraan markay dastuur cusub oo aan aragnay hadda kulli waan haynaa waa dastuurkii gacantii qof kasta Soomaali maanta uu heli kara waa accessible weyaan waxay ila tahay dastuur cusub ma ahan saan arkaynayna oo taariikhda aynu u wada joognayna 8 qodob wax laga bedelay weli 4 dambe ugu weynaatee waxaan ka ahayn ma ujeedo aslaya bahal inuu asaga dhan dib loo qoray weeye ismalihi
aragtitaasi ka duwana waxaa qaba Nuur Qaasim
waa duuban yihiin codadkii madaxweyne Xasan Sheekh markii uu ka hadlayay arrintan markii waxa ay ka hadlayay farmaajo markaati asagaa ku furan madaxweynuhu marka uma baahna waa in hadda sideed lagu sameeyaa mal la raadiyo sida saxda sida saxda madaxweynaha qeexay sidaas uu qeexay inuu raaca la raaca haboon
mar haddii muddaba laga fakarayo in dastuurkan la meel mariyo oo qabyo qoraalka laga reebo oo dastuur rasmi ah laga dhigo dowladihii horeba xataa ay ku ololeynayeen madaxda marka ay wax raadinayaan maxaa haatan loo dhalilayaa
dabiisha ugu weyn walaal saar saar iriba waxqabadka madaxweynaha uu waxqabanayo wax lagu amaanayo mala dagaalanka rashaaf ahaato ama horumarinta dowladnimada Soomaaliya ahaato ama wax kastan kasii dhaqaashinta meeshii ay uga tagay madaxweynihiisa ka horreeyay harahaato waxa weeye dadka Soomaaliya isku wadid iyo heshiisiin isu keenid bay aada ugu baahan yihiin 4.5 iyo dowlad goboleedyaynu haysanaa labaduba marka la fiiriyo waa xayndaabyada kaloo kala xayndaamo ay ku kala maqmaqan yihiin iskeyntaas iyo isu keenidaas iyo kasoo kabashada colaadihii raagay ee aynu ognahay dalka meesha ay geeyeen iyo qabyaaladu aynu ognahay inay qeyb weyn ka tahay dadka Soomaaliyeed siday u fakaraan waxa lagu daweyn karaa oo kaliya waxa weeye calolfuyoobi wanaag isu keenid isku wadid iyo odayayn oo xasshad ka rajaynayna in dalka wax badan joogay ahaa qoyan ahaa diin lagu tagay ahaa inuu ahaan lahaa ka odayeen inuu ahaan lahaa madaxweyne ku oday inuu loo ahaan lahaa baanta ka saarnaha Soomaaliya ee meesha ay marayso isu keen lahaa laakiin wixii isagu uu ka cabanayay oo uu sheegayay oo uu qeexayay inay khaldan yihiin inuu asagu inta ku kocon ka rajeeyey ku kocon ka rajeeyey uu naga rajeeyey inaan dalka Soomaaliya dad soo ayna ka yeelaan ee taa xoogaa waxaad moodaa inay ciyaar ku tahay aqalaga iyo wax karadka dadka Soomaaliya
meel marinta cutubyadan 4 ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya ee wax ka bedelka lagu sameeyay lana ansixiyay ayaa waxaa fadhigii lagu ansixiyay shalay soo xaadiray 212 xubnood oo ka socday golaha shacabka baarlamaanka federaalka iyo sidoo kale 42 mudane oo ka socday aqalka sare ee baarlamaanka waxayna cod aqlabiyad leh ugu codayeen cutubyadan wax ka bedelka dastuurka lagu sameeyay waxana arrinkaasi uu ku soo aadayaa xilli maamulka Puntland ay sheegeen inay kalsoonidii kala noqdeen dawladda dhexe siyaasinta qaarkood oo ay ka mid yihiin madaxweynayaal hore tan ay soo weyn uga soo horjeesteen isla markaasina ay jirtay doodo iyo buuq ka dhashay intii uu socday kalfadhiyadii baarlamaanka iyo sidoo kale doodihii laga yeelanayay dastuurkan. markana Turkiga maanta oo axada waxaa 28 gobol ee dalka Turkiga ay shacabku u dareeri doonaan codbixinta doorashada dawladda hoose iyadoo si gaar ahna indhaha loogu hayo magaalada ugu weyn waddankaasi uguna dadka badan Istanbul. gudoomiyasha gobolada maayarada magaalooyinka iyo gudoomiyasha degmooyinka ilaa iyo xaafadaha ayaa la soo dooran doonaa inkasta oo markaasi Istanbul waa Ankara iyo sidoo kale Izmir lagu wado in ay ku guuleystaan mucaaradka hase yeeshee xisbiga talada haya AKP ayaa waxa uu dagaal adag ugu jiraa sidii uu soo cishan lahaa Istanbul. Hadaba Nuur Xasan Nuur Bukhari oo jooga Washington ayaa khadka telefoonka Istanbul waxa uu ku wareystay Bashir Macalin Khalifa oo ah wariye madax bannaan.
doorashada waddanka Turkiga saaka looga dareerayo oo ah doorashadii dawladaha hoose codbixintana ay ka dhiibanayaan dadka shacabka Turkiga ee maareeyay magaalooyinka kala duwan ee waddanka Turkiga. marka maanta oo ay bisha 3-aad tahay 31 ayaa la dooranayaa maayarada magaalooyinka waddanka Turkiga iyo sidoo kale maareeyay xaafadaha ay magaalo walba ay leedahay. marka waa doorashadii localka ahayd ama dawladaha hoose ayaa maartay maanta loo codbixintooda loo dareeray hadiyaleey.
waayahay marka Bashir, doorashadani maxay muhiim ugu tahay maanta shacabka Turkiga?
Nuur Xasan ognahay doorasho walba oo maaragtay xilligeeda la joogay shacab ama shacabka Turkiga ahaado ama adduunka oo dhanba ha ahaadee dadka waxay u tahay ahmiyad gooni ay u leedahay inay dadku codkooda dhiibtaan siiyaan doortaan dadka maaragtay maamulaya kolba heerkay rabtaa ahaato ama heer dawladda hoose ha ahaato ama heerka sare ee maaragtay baarlamaanka iyo madaxtinimada ha ahaatee. marka laakiin doorashadan ayaa maaragtay waxay ku soo aadaysaa xilli waddanka maaragtay ka jiro sixirbar aada u ballaaran oo waqtiyadii u dambeeyey xilligii ugu sarreeyey ay tahay walow ay maaragtay doorashadani tii hoose ee localka ahayd ay tahay.
waaye marka magaalooyinka waaweyna dabcan ah magaalooyinka lagu dagaalamo doorashooyinka dawladaha hoose marka ay timaado gudaha Turkiga, marka Istanbul ayaan filayaa in sanadkan ay tahay magaalada isha lagu hayo. waa maxay marka sababta?
Istanbul noo waxa weeye waa magaalada maaragtay Turkiga magaalada ugu dadka ku nool ugu population-ka badan waa magaalada ugu taariikhisan ee taariikh aad iyo aad u qoto dheer oo ilaa iyo maaragtay dawladda Cusmaaniyiinta ka hor ay maaragtay boqortooyooyin adduunka maamuli jiray ay saldhig u ahayd. waa magaalo markaa taariikhi ah, waa magaalo dhaqaale oo dhaqaalaha ugu badan ee Turkigu meesha xudunta ama gunta u ahay waa Istanbul. waa magaalo dalxiis oo waa magaalada dalxiiska ugu badan ay yimaadaan sanadkiiba ay yimaadaan waa Istanbul. marka waxaad garan kartaa magaalo intaas oo isku darsatay muwaasafada ama sifooyina isku darsatay oo dadka ugu badan la sheego xataa 18% waddanka Turkiga in ay ku nool yihiin magaalada Istanbul. waad garan kartaa marka ahamiyadda ama muhiimadda ay leedahay magaaladaas iyo doorashadeeda iyo cidda ku guuleysata intuba saameynta ay ku yeelan karaan siyaasadda guud ee Turkiga.
waaye marka Istanbul hadda waxaa ku fadhiyay kursiga oo doorashadii 2019 ku guuleystay xisbiga mucaaradka ee JHP Ikram Imam Olu. marka doorashada maanta dhacaysa fursadiisu ilaa intee ayay gaarsiisan tahay xisbiga talada haya ee dagaalka ugu jira in uu soo ceshto xukunka magaaladaasina, isna fursadda murashaxoodu intee ayay isna gaarsiisan tahay?
ilaa iyo hadda doorashooyinka maaragtay waddankan waxaa la sheegay in ay 49 xisbi 9 murashax ayaa guud ahaan waddanka ka sharaxan, 22 kamidii xisbiyay ka socdaan, halka 72 kamid ay yihiin murashaxiin ama tartamayaal madax banaan ay yihiin. intaasoo xisbiya iyo intaas gaarka u tartamaysa waxaa ugu xoogan oo sida weyn maaragtay meelo badan fowday isugu dari doona waa xisbiga talada haye ee maaragtay akbaarti ee uu hoggaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo xisbiga kale oo maaragtay uu musharaxa ugu weyn u yahay magaalada Istanbul oo hadda maayirka ka yahay dhinka leeydaado ee Akram Imam Oğlu oo sida aad sheegtay 2029kii doorashadii dhacday isagu ku guuleystay kana guuleystay xisbigan haata talada haya marka doorashadaas baaxadaas leh culayskaas leh saadaashu waxay sheegaysaa in ay labada nin ee labada xisbi ugu waaweyn ka socday ayna natiijadoodu aad u kala fogaan doonin walow saadaashu ay baaragtay marba dhinac uu ay suurtagalka in ay mid walba inuu guuleysto tahay ay waxyaabo badan sababi karaan oo aan haddana la sii hordhici karin oo na dhihi karin kaasa guuleysanaya balse waxaa muuqata in ninka hadda Akram Imam Oğlu inay caqabado aan jirin markii hore uu soo baxay ay hadda jiraan waa midda koowaad ee ninkaasi waxyaabo badan u ballan qaaday wax hirgalay oo badani ma jiraan waa dhaliil maaragtay dul hogan haysa inuu wax dhumiyana u sahli karta waxaa kale oo jirta in xisbigiisa laftiisa uu khilaafaad ka dhex jiro taasoo soo bilaabatay doorashadii madaxtinimada ee waddankan ka dhacday waxaa iyaduna maaragtay saddexaad oo wiiqi karta in uu ku guuleysto isbahaysiyo xoogan uu haystay doorashadii hore oo iyaguna aan sidoodii isu wada haysanin in badan oo kamid ay midalba si madax banaan u tartamayo intaas markii la isku daro suurtagalnimadka inuu guuleysto way hoos bay u dhigi kartaa dhanka kale ee madaxweynaha iyo xisbigiisa isagana ninkan tartamayo oo dee dabcan aan reer Istanbul aqoon badan iyagu lahayn walow wasiir soo noqday dowladda maaragtay uu ka soo noqday wasiir haddana maaragtay nindee sida ay u yaqaanaan maayirko kale ay u yaqaanaan ma aha iyadana doorashooyinkii horeetay isbahaysiyadii uu haystay qaybo kamid ah ma haysto madaxweynaha xisbigiisu isku soo duuduub oo labada dhinac midka ay guushu raaci doonto waan ogaan doonaa insha Allahu ta'ala isla maanta galabta la ogaan doonaa.
Bashir Macalan Khaliif oo u warramayay wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo qasaha. Ugu yaraan shan qof ayaa dhimatay tobanaan kale tana way ku dhaawacmeen kadib markii ay buuq iyo fawdo ka hareeyeen gargaarada bini'aadnimo ee la geeyay marinka Gaza ciidamada Israa'iil ayaa la sheegay inay rasaas ku fureen dadka taasi oo xaaladda uga sii darsay warbixintan ay qortay wakaaladaha wararka qaybahooda kala gedisan ay qoreen waxaa soo jeedinaya soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee AFP ilaa iyo 15 gaadiid ah oo sidee gargaar bini'aadnimo ayaa soo gaaray gudaha marinka Gaza waxana goobta cuntada lagu qaybinayay ku soo qamaamay kumanaan qof oo doonayay in ay helaan wax ay quutaan goobtan waxa hareeyay buuq iyo sawxan hase ahaatee waxa arinta uga sii daray kadib markii ay ciidamada Israa'iil ee goobta ku sugnaa ay rasaas fureen sida ay sheegtay bisha cas ee Falastiin qaar ka mid ah gaadiidka waaweyn ayaa jiiray qaar ka mid ah dadweynihii goobta ku sugnaa waxana toogasho lagu diray ilaa 3 qof oo kale tirada dhimashada ayaa isku noqonaysa ilaa 5 qof inta ay xaqiijiyeen ururka bisha casi muuqaalo kala duwan oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya buuqa iyo mushkiladda goobtaas ka taagan waana markii labaad ee muddo ka yar 10 maalmood ay dad sidan u badani ay ku dhinteen goob cuntada lagu qaybiyo bishan March 23-keedii ayay ahayd markii ay ciidamada Israa'iil dileen ilaa 22 qof oo ka mid ahaa dad rayid ah oo ku sugnaa goob cuntada lagu qaybiyo sida ay sheegtay xukuumadda Hamas ee ka arrimisa marinka Gaza hase ahaatee Israa'iil ayaa iyadu iska fogeysay eedaasi warbixin ay soo saartay qaramada midoobay bishan March 19-keedii ayaa ka digtay in kala badh shacabka Falastiin ay la nool yihiin gaajo waxaana warbixintu ay intaas ku dartay in laga cabsi qabo in ay dhinaca waqooyi ee Gaza inay ka dilaacdo macluul baahsani haddii aan faragelin degdeg ah lagu sameynin xaaladda Gaza warbixintan ayaa sheegtay in 1.5 milyan oo qof oo u dhigma kala badh shacabka ku nool Gaza in ay la nool yihiin xaalado nololeed oo qallafsan waqooyiga Gaza oo hoy u ah ilaa 300,000 oo qof ayaa laga cabsi qabaa in ay macluul u dhintaan inta u dhaxaysa bisha March ilaa May haddii aan wax laga qabanin xaaladooda nololeed weli waxaa socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan dalalka caalamku kuwaas oo la tacaalaya in ay wax ka qabtaan xaaladda cunto yaraaneed ee ka jirta Gaza إلا صدح مركب أو سدع انتو قاريسا إلا أفر بقول أوتان أيا كبحي جزيرة دا قبرس هي أدى سمفالكا أي وول كيتشن أيا شيكتي إن مراكيبتان أي سدان انتو ديارسان أو كبادان إلا هل مليون أو دلب هي أدى سمفالكا أي وول سنترال كيتشن أو أي تاغيرتو هي أدى سمفالكا أي كردسان دالك إسبين أي أوبن آرمز إسلام مركان دقالها أو قبادان كهشا دالك إماراتك عرفتا أيا مدب إلا أهكه القليسي مارنكا قزا mas'uuliyiinta qubrus ayaa iskaashi kala sameeyay Israa'iil sidii loo yegleeli lahaa marin badeed ammaan ah oo la soo mariyo cuntooyinka iyo agabka kale oo la sii hubiyay ka hor inta aan la gaadhsiin Qasa Mareykanka ayaa dhinaciisa ka fikiraya in ay hirgeliyaan deked sabaysa oo ku meel gaar ah oo loogu talagalay in laga dejin karo gargaarka loo wado Qasa dekedan ayaa la filayaa in ay dhamaato ka hor bilowga bisha May ee fowda inagu soo haysa hay'adaha samafalka ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan in gargaar bini'aadannimo laga geeyo dhinaca badda hase ahaatee waxay ku booriyeen Israa'iil in ay fududeyso in gargaar dheeri ah laga gelin karo dhinaca dhulka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Urdun Ayman Safari ayaa sheegay in macaluusha laga cabsii qabo in ay ka dilaacdo Qasa in si degdeg ah wax looga qaban karo hadii ay Israa'iil furto xuduudaha wasiirka ayaa arrintan ka dhawaajiyay xilli uu shir jiraa la qabanayay wasiirada arrimaha dibadda ee Masar iyo Faransiiska saraakiisha qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay Israa'iil in ay xannibayso gargaarka bini'aadannimo ee la geynayo marinka Qasa inkasta oo ay Israa'iil eedahaas beenisay arrimahan ayaa ku soo beegmayay xilli la filayo in ay maanta dib uga bilaabmaan magaalada Qaahira wadahadaladii u dhaxeeyay Israa'iil iyo Hamas ee ku aadanaa sidii heshiis xabad joojineed looga gaari lahaa dagaalka Qasa Netanyahu waa ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa la kulmay culays xoogan oo uga imanaya qoysaska la haystayaasha kuwaas oo ku cadaadinaya in uu ogolaansho ballaaran siiyo xubnaha wadahadalada ku metelaya si loo sii daayo eheladooda lagu haysto Qasa.
Maadsan kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjaro oo warbixintaasina la socodsiinaya markana qasaaqi Ramadaanka.
Ya Rasuulallahi, ya Habiballahi. خير خلق الله يا زهر النصرة السلام عليك السلام عليك حياك الله بحيدك بركة الله حياك بك يوم إن أبوك دربو هذا بقت الحين بشير ما أورى ولا سلالي كجيا بدا يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا زهر النصرة السلام عليك السلام عليك
kasta ayaa idaacadeena guud ahaan bagabagaba u ah inta aynu markala kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhamaan bahda VOA ee idin leh isba dhaafna haasan
Oda bokkatay
رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا صبر المستطيع السلام عليك السلام عليك I'm the right.